Tas, kas uzreiz nāk prātā, tas, ka tiešām debijas kategorijā ir gan tādi vārdi, kas mums ir jau iepriekš labi zināmi, kuru tekstiem jau no publikācijām un lasījumiem jau vairākus gadus. Un tad ir arī tādi vārdi, kā piemēram Valts Kalniņš, kuru mēs varbūt zinām kā politikas un korupcijas pētnieku, bet droši vien, ka viņu vārdi ieraudzīt literatūras kontekstā, tas varētu būt pārsteigums daļa. Un tas ir tas, varbūt, kas pirmais nāk prātā.
Es tā noskatījos, ka ir sadalījums prozai pievērsušies vīrieši, bet dzējai sievietes.
Tas sadalījums diezgan nejauši ir noticis.
Ja jāraksturo tagad katrs no šiem darbiem.
Vispār man gribas atzīmēt to, ka debijas kategorija šogad ir tiešām ļoti spilgta un spēcīga. Tajā ir iekļauti 5 darbi, dominē dzēja, kas, protams, man personiski iepriecina, jo ir 3 dzējoļu krājumi un 2 prozas darbi, viens romāns un viens stāstu krājums. Runājot par dzējoļu krājumiem, viens no tiem ir Sintīs Sudmalas krājums Uz manas mēles, ko izdevis Valtera Dakšas apgāds. Sintīs Sudmalas poētika ir tiešām tāda ļoti blīva, piesātināta, spēcīga. Viena no tādām centrālajām tēmām, kas šajā grāmatā parādās, ir pagātne, bet tas skatījums tāds varbūt mazliet neierasts, nevis kā pagātne, kā kaut kas nogurdinošs un varbūt arī mazliet apnicis un tāds, kas prasa kaut kādu tādu taisnošanos vai žēlošanos, bet drīzāk autori mūs aicinot uz šo pagātni veidot tādas kvalitatīvas attiecības un kas var kalpot arī un gan ar personisko, privāto, gan arī vēsturisko pagātni. Un tas var arī kalpot par tādu izaugsmes procesu un darbu ar traumu. Un jā, kas arī varbūt tāds ceļš uz atbrīvošanos. Tad vēl runājot par dzeju debijas kategorijā, tas ir Līvas Martas Rozes krājums struktūra. Ļoti spilgts, spēcīgs krājums, kas pievēršas tieši jaunas sievietes pieredzei, kas netiek kaut kā vispārināta vai neizplūst kaut kādās tādās abstraktās poetiskās kategorijās. Un jā, šai grāmata priekšplānā izvirza konkrētas sadzīves, kas arī ķermeniskas pieredzes, bet tas ļoti organiski saplūst ar autors dažādām pārdomām, vērojumiem, arī jā, tādām literārām atsaucēm un dažādām filozofiskām refleksijām. Un tad Ievas Viesas dzejoļu krājums laikam. Ļoti svarīga kategorija šajā krājumā ir valoda. Autore spēlējas ar valodu, veic dažādus eksperimentus, pēta valodu. Un te ir tad autorei raksturīga spēja veikt precīzus novērojumus par apkārtējo realitāti, par savu laiku, uz ko norādīja arī šis laikam, kam ir vairākas nozīmes, kas ir ļoti interesanti. Un jā, kas tā kā arī mudina mūs visu laiku paskatīties uz to, ka katrai lietai vai situācijai vai notikumam tur varbūt ir vēl dimensijas un šķautnes, ko mēs tā kā esam aicināti meklēt un šķetināt un izvaicāt. Un jā, tad manis jau pieminētais Valts Kalniņš ar romānu Arnolda Bailes un mīlestība, kas ir antiutopiska realitātes versija, bet kas diemžēl tajā realitātē, kurā mēs tagad dzīvojam, lasot par šīm tēmām, par sabiedrības pakāpenisku militarizāciju, par gatavošanos karam, par tādām arī autoritārismu iezīmēm, tas viss izklausās ļoti nepatīkami, pazīstami. Un arī, kā jau es minēju, man liekas, ka labi uzrakstītiem tekstiem viņam reizēm piemīt tāda nespēja tā kā pareģot kaut ko, kas notiks, bet drīzāk autors spēja izdarīt vērojumus par realitātē notiekošo, vienkārši ir tik precīzi, ka tas rada gan rīzē tādas priekšnojautas efektu vai tā sajūta ir tāda lasot, jo autors pats ir minējis, ka tas darbs ir iznācis pagājušajā gadā, bet sarakstīts tā kā vēl pirms Krievijas pilnmērogu iebrukuma Ukrainā. Noslēdzošais darbs, bet ne mazāk svarīgs, debijas kategorijā ir Zinta Sila stāstu krājums Apvārsnis, ko izdevusi Dienas grāmata, un tas ir ļoti interesants un arī šķiet, ka mums nav analogu šāda veida pasaulē, ko autors būvē latviešu literatūrā, un proti ir 8 savstarpēji saistīti stāsti, kas risinās uz Latvijas realitātei sociālajai un geogrāfiskajai ļoti līdzīgā situācijā vai laiktelpā, bet tajā pašā laikā nu, viņi ir tad tomēr transformējusies, tur ienāk maģiskā realisma arī aspekti pie jūras vietā sauc drušciems un pauguri. Jā, nu, autoram izdodas ļoti veiksmīgi tā kā kompilēt dažādus nu, savus, visticamāk arī privātus novērojumus par tādu pie jūras dzīvi, arī par jauniešu dzīves kaut kādām reālijām, tāpat arī ja tur ir atsaucis uz vēstures, kaut kādiem sociāliem procesiem un jā, tas viss arī izmantojot tādus žanru literatūrā sastopams paņēmienus veidot tiešām ļoti tādu aizraujošu, spēcīgu un varbūt netipisku kaut kādā ziņā stāstu krājumu.
Kāds jums liekas aizvadītais gads literatūrā?
Man, protams, ļoti iepriecina tas, ka ir ļoti daudz spēcīgas dzejas. Un dzeja ir ne tikai dzejas kategorijā, bet kā jau mēs varam redzēt arī Debijas kategorijā, arī tulkojumu kategorijā un bērnu literatūrā. Un tie ir patiešām labi, spēcīgi krājumi. Un varbūt vēl viena tendence, kas arī neraksturo atsevišķu kategoriju vai literatūru žanru, bet kas manī personiski ļoti iepriecina, ir autoru izvēles gan rakstot, gan tulkojot, gan arī pētot, iet prom no tādas abstraktas metafizikas un pārmērīgas procesa estetizēšanas un rakstīt un par ļoti konkrētajiem sociāliem kontekstiem un sociālām pieredzēm. Un tas parādās gan vairākos dzejiskrājumos, gan kas ir nominēti Debijas kategorijā, manas jau minētā Līva Marta Roze, vai tajā pašā laikā arī Gaļina Rimbū, kas ir nominēta tulkojuma kategorijā un kas pēta sievietes pieredzi un arī to sociālpolitisko realitāti Krievijā un ļoti asi to arī kritizējot. Tostarp arī dažādas mūsu priekšstats par diženo pēdiņās Krievu kultūru un literatūru, kas ir tāds, man liekas, ļoti svarīgs, vērtīgs pienesums. Tāpat arī literatūra pētniecības kategorijā nominētais Dacis Bulas pētījums literārās dabkultūras, kas ienes ekokritisku skatījumu, tad arī mudina mūs pārvērtēt varbūt kaut kādus tos skatījumus, kas līdz šim kultūrā ir bijuši. Arī literatūrā, tā kā attiecībā uz dabu vai attiecībā pret dzīvniekiem, redzam vairāk kaut kādu resursu, kuru var vienkārši patērēt un kam nav balss un kam mums nebūtu jāuztver ar cieņu vai sajūt, ka tas ir kaut kas līdzvērtīgs. Un jā, šādas, nu varbūt kaut kādu domāšanas veida pakāpenisku maiņu. Es gribētu, lai tās ir vēl vairāk, bet es to pakāpeniski redzu. Fokusēšanos uz konkrētām sociālām pieredzēm un vispār varbūt tādu jā, paradigmas maiņu. Man liekas, ka to es ieraudzīju, ka tas pamazām notiek un tas man pašu iepriecina.
Tikko kā dzirdējāt Katrīnu Rudzīti, viņa ir viena no ekspertiem šī gada Latvijas literatūras gada balvas vērtēšanā, un ja jau par Debiju viņu mums tik daudz izstāstīja, tad lai tagad uzklausām, ko saka dzejniece, māksliniece un pētniece Ieva Viese. Viņas krājums laikam ir iekļauts spilgtākās Debijas literatūrā latviešu valodā pieciniekā.
Nu jā, šis krājums būtībā ir tāda spēle starp kaut kāda veida ievainojamību un atklātību un arī noslēpumainību un vēlmi sevi pasargāt un vēlmi mazliet paslēpties un vēlmi vērot. Jā, tur ir šī dinamika diezgan klātesoša.
Cik sen jūs rakstāt un kas jums ir rakstīšana?
Rakstīšana man ir viens no būtiskākajiem veidiem, kā saprast, kur es esmu pasaulē, būvēt šo savu pasaules ainu. Es ļoti sen rakstu dienas grāmatas un rakstu vēstules, tā kā proza un dzeja ir bijušas kādas vēlākas parādības, un man liekas, ka vienmēr ir klātesoši, nu arī tie, jā, šis te krājums, kā savā ziņā vēstules, šie dzejoļi, nu, ka tur ir kaut kāda veida intimitāte tajā, ko es rakstu, tas ir veids, kā es atrodu savu šī brīža mirkļu struktūru.
Vai jūs gribat noslēpties, vai jūs gribat atklāties?
Es domāju, ka visos mūsos ir gan. Šie abi savā ziņā pretēji vērstie impulsi. Un, jā, katram varbūt ir cita veida robežas, kur viņš vislabāk spēja būt patiess un atklāts. Un sava veida robežas, es kurām nevienu neielēst. Un tā kā mums katram tās ir tik unikālas un iespēja atrast veidu, kā ar savu pasauli dalīties. Bet kā arī to nosargāt, ir ļoti... Es domāju, katram jāatrod taustoties ar šīm abām pusēm.